mēs nevaram cerēt, ka mūsu jaunie cilvēki ir konkurētspējīgi tajā pasaulē, kurā viņi dzīvos, tikai ar to bagāžu, kuru mēs viņam esam devuši līdz šim.
Skola un pieaugšana. Attiecības un sadzīve. Fiziskā un emocionālā veselība. Par šo un daudz ko citu raidījumā ģimenes studija.
Labdien, ģimenes studijā! Latvijas bērndārzos un skolās šobrīd mācās apmēram 3800 bērni, kas atbraukuši no Ukrainas pēc Krievijas sāktā kara. Apmēram pusotrs tūkstots apmeklēja Latvijas, neapmeklēja Latvijas skolas, bet mācās attālināti. Kādas sekmes tiem, kuri mācās latviešu valodā, vai sekmi līmenis pietiekams, lai piemēram nokārtotu centralizētos eksāmenus beidzot 9. un 12. klasi, un kā jūtas tie bērni, kuri nu jau gandrīz 3 gadus mācās attālināti un kuriem maz iespēja integrēties Latvijas sabiedrībā. Jautājumi, kurus uzdod redzījuma producenti, Cermīt Kolāt un es Mairedz Noteņu uz tiem meklējuši atbildes kopā ar studijas viesiem un labdien šodien saku Izglītības un zinātnes ministrijas parlamentārai sekretārei Silvijai Amatniecei.
Labdien!
Labdien! Šeit ģimenes studijā arī Rīgas domas Izglītības kultūras un sporta departamenta, Izglītības pārvaldes vispārējās izglītības skolu nodaļas vadītājai Anitai Pēterkopai.
Labdien!
Sveiciens arī Dārzciem vidusskolas metodiķei, darbam ar jauniem braucējiem Evitai Ezerrozei.
Labdien!
Dažām liels prieks, ka pie mums studijā ir arī mamma, kuras meita mācās latviešu skolā, un sveiciens Oleksandrai Haprindašvili.
Labdien!
Un viņas meitiņai Tīnai. Labdien, Tīna!
Labdien!
Uzreiz jāpasaka, ka Tīnai 8 gadi, un viņš šobrīd mācās pirmajā klasē. Un attālināts sveiciens arī Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijas direktors vietniecei Birutai Vaivodei.
Labdien!
Labdien, dzirdat mūs, vai ne? Viskārtībā. Jā, bet nu vispirms tomēr vēršos pie Izglītības un zinātnes ministrijas pārstāvs. Tātad atgādiniet tomēr tos faktus, kādi jaunākie dati, tātad cik Ukraiņu bērnu dzīvo Latvijā un par tiem bērniem tiešām runāsim, kur pēc kara šeit ieradās. Precīzes apmēram teicu, tad apmēram 3800 mācās izglītības iestādēs, apmēram 1500 attālināti.
Jā, tātad šobrīd faktiski no datiem mums ir mūsu valsts izglītības informācijas sistēmā reģistrēti 3815 audzēkņi, no kuriem pirmsskolā mums mācās tieši 1209 bērni, un klasēs no 1. līdz 12. ir 2606 bērni. Raugoties tādā pašvaldību griezumā, tad, protams, vislielākais Ukrainas civiliedzīvotājs skaits mums ir galvaspilsētā Rīga, un arī tādās lielās pilsētās kā Jelgava, Daugavpils un arī Liepāja. Bet kopumā tā Ukrainas civiliedzīvotāja izklied, mums ir arī visā tādā Latvijas reģionālajā griezumā, mums ir arī pašvaldības, kurās, piemēram, ir pa vienam vai diviem Ukrainas civiliedzīvotāji tieši bērniem šai obligātās izglītības vecumā. Jo gatavojot arī grozījumu šajā Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā, kur mēs tomēr ejam ar šo iniciatīvu, ka Ukrainas civiliedzīvotājiem, kuri dzīvo Latvijā un kuri ir raduši šeit patvērumu, pēc noteikta perioda būtu jāsāk apgūt izglītības procesu mūsu skolās klātienē, tieši lai veicinātu šo latviešu valodas apguvi un lai arī veicinātu integrāciju mūsu sabiedrībā, jo, diemžēl, mēs neviens nezinām, cik ilgi turpināsies Krievijas brutālais iebrukums Ukrainā, tāpēc mums no savas puses ir jānodrošina gan pieejama pakalpojumi, gan arī pieejams atbalsts katram Ukrainas civiliedzīvotājam, kurš ir šeit Latvijā. Jā, bet redzam, ka izglītība klātienē to arī darīs.
Jā, tiešām vispirms runāsim par tiem bērniem, kuri mācās, jau šobrīd mācās klātienē. Ministrija seko arī līdzi. Kā veicās šiem bērniem, jā, kādas sekmes?
Jā, protams, mēs sekojam līdz arī tieši šo grozījumu kontekstā, jo jāsaka, ka ceļš uz šīm izmaiņām ir bijis, nevar būt tas vienkāršākais, bet šobrīd mēs esam nonākuši tādā situācijā, kur faktiski tas, ka Ukrainas civiliedzīvotājiem noteikti ir jāmācās klātienē, ir viens no retajiem jautājumiem, kur vairs nav domstarpību ne starp ministrijām, ne starp pašvaldībām, nevalstisko sektoru, tiesību sargājušām institūcijām, mēs visi šobrīd esam viensprātis. Tāpēc arī, kamēr mums iet šie grozījumi, mēs ļoti uzmanīgi monitorējam un jautājam pašvaldībām daudz jautājumus, jo arī saimes deputātiem, protams, ir jautājumi, jo viņiem ir jālemj par šiem grozījumiem. Mēs aptaujājam pašvaldības, mēs raugāmies, kā mēs vēl varam palīdzēt, kādus atbalsta pasākumus vai pakalpojumus mums būtu jāievieš, lai tās pārmaiņas būtu jēgpilnas un efektīvas un, protams, arī Ukrainas civiliedzīvotāju nu, interesēs.
Nu jā, bet jūs teicāt, sekojat līdzi, tad kādi ir rezultāti? Kā veicas tiem bērniem, kuri jau šobrīd, daži no viņiem jau 3 gadus mācās Latvijas skolās?
Rezultāti ir ļoti dažādi. Pašvaldība atgriezeniskā saite un arī tas, ko mēs redzam no izglītības informācijas sistēmas pēc datiem, ir, ka faktiski tiem bērniem, kuri ir jaunāki, tātad pirmsskola, sākumskola, tiem ir daudz vieglāk un arī viņu sekmes ir labākas. Šie jaunie bērni daudz vieglāk arī adaptējas nu, tam, ko prasa mūsu izglītības sistēma. Nedaudz izaicinošāk tas jau kļūst pamat izglītības otrā pusē, tātad sākot no 7., 8. Un 9. Klases, kur arī jau parādās papildus mācību priekšmeti tieši no 7. Klases nāk klāt. Un ja 14 gadu vecumā nav šo latviešu valodas zināšanu, bet bērns un viņa vecāks ir pieņēmis lēmumu mācīties nu, mūsu skolā klātienē pilna laika būt vienā plūsmā ar visiem latviešu bērniem, tad skaidrs, ka nu, šī valodas barjera ir izaicinoša. Tāpēc mēs no savas puses nodrošinām atbalstu tieši valodas apguvē, mēs arī pedagogus par to atalgojumam, lai viņi var izstrādāt individuālos mācību plānus un tieši stiprināt šo latviešu valodu. Un tāpēc arī mēs esam izstrādājuši 3 moduļus, kādos Ukrainas civiliedzīvotāji var mācīties.
Par to mēs parunāsim. Tagad apstājamies, ļausim arī pašvaldībai, lielajai Rīgai, kuru mēs kā dzirdējām mācās visvairāk bērnu, kuri pēc karam sākoties ieradās Latvijā un mācās Latvijas izglītības iestādēs. Jūsu vērojam, kā veicas?
Nu, sāksim varbūt arī ar datiem, lai saprastu, ar ko Rīga strādā un cik liels ir izglītojumu skaits tieši Ukraiņu civiliedzīvotāju vidū. Tad es gribētu teikt, ka šobrīd ir 1458 Ukrainas civiliedzīvotāji nepilngadīgie, kas mācās Rīgas pašvaldības skolās no 1. Līdz 12. Klasei. Protams, lielākais īpatsvars ir tieši pamatizglītības posmā. Un 388 ukraiņu bērni ir pirmskolas izglītības iestādēs, tā kā mēs runājam par diezgan lielu skaitli, un tā ir, ka Rīgas pašvaldība dominē ar šo atbalstu ukraiņu bērniem. Un mēs tiešām par šiem bērniem ļoti domājam. Mēs organizējam dažādas aktivitātes, bet mums vienmēr ir svarīgi saprast, kā viņi jūtās. Ja sākotnējā līmenī, kad ukraiņu bērni ienāca Rīgas skolās, mēs vairāk veicām šīs lokālās skolu aptaujas, skolas iekšienē ar vecākiem strādāja, kā bērni adaptējušies, kā jūtās, tad pagājušā gada nogalē mēs Rīgā veicām lielu mērījumu, mēs aptaujājām ukraiņu bērnus Rīgas valsts pilsētas pašvaldības skolās un arī viņu vecākus, lai iegūtu atgriezisko saiti par to, kā viņi jūtās. Un to raksturo aptauju rezultāti, es varu minēt, ka no bērnu puses viņi vērtē, ka viņi jūtas ļoti labi, un tie ir 78% no bērniem. Un mēs saprotam, ka mums ir vēl daļa ukraiņu bērnu, kuriem ir jāsniedz atbalsts, jo ir kaut kādi faktori, kādēļ viņi nejūtās vēl tik labi mūsu skolās. Ja runājam par drošību, ir ļoti augsts procents, 82% ukraiņu bērnu saka, ka viņi jūtās droši mūsu skolās, un kas ir ļoti svarīgi, lai viņi varētu adaptēties, mācīties, sadraudzēties, un lai viņiem izglītības process būtu ar tādu pozitīvo pienesumu. Tāpat aptaujām arī vecākus, kā jūs raksturojat, kā ir ar bērnu emocionālo pašsajūtu Rīgas skolās, un 71% vecāku deva pozitīvas atbildes. Tas mums gandarība, mēs saprotam to, kā ir daudz vēl pie tā jāstrādā, lai palīdzētu ukraiņu bērniem. Un te ir daudzi faktori, gan iekšēji, gan ārēji, kuru dēļ varbūt mēs neejam tagad uz tik augstiem rādītājiem, kā gribētos. Mm-hmm. Bet mēs veicam šo mērījumu, lai saprastu, kā viņi jūtas mūsu skolās.
Dārziem vidusskola, arī jūtat, ka tiešām tik ideāli visi bērni, kā mēs dzirdam, jūtas ļoti labi, ļoti droši, brīnišķīgi. Mācoties latviešu valodā, Latvijas skolā, nu varbūt konkrēti par jūsu skolu?
Mūsu skolā bērni jūtas labi, ir draudzīgi, ir pieņemti klases kolektīvos. Klases kolektīvs arī no vecāku puses ir ļoti atsaucīgi, teiksim, trūkums tiek ļoti pamanīts, ja, kur tiek saziedots bērniem, ja tas ir nepieciešams, gan zābaciņi, tas ir ļoti redzams, nav nevienam jālūdz, ja bērni ir draudzīgi, tāpat tās savstarpēji ārpus skolas tiekas draudzējas, apmeklē dažādas pasākumus kopā. Jā, protams.
Tātad jūtas labi, bet vai arī sekmes ir pietiekami labas?
Pietiekami labas sekmes palīdz iegūt skolotājs, jā, un tāpat tās mājās ar vecākiem kopā.
Bet kādi ir rezultāti? Tātad visi, kuri mācās, tiek pāri, jā, no viena gada uz otru, nokārto visus eksāmenus, un tiešām mēs šobrīd tādu ļoti brīnišķīgu ainu uzburam te studijā, vai tiešām tā ir arī dzīvē?
Mm-hmm. Realitāte ir dažāda. Ja? Tie skolēni, kuri šo latviešu valodu apgūst ātrāk, viņiem ir vieglāk iekļauties mācību procesā.
Tātad tie, kuri, piemēram, sāka jau bērndārzā mācīties latviešu valodu pirmajās klasītēs. Mm-hmm.
Ja? Jā. Arī tie skolēni, kuri, teiksim, šo latviešu valodu apgūst patstāvīgi mājās, ja? Teiksim, ar latviešu valodas aģentūras starpniecību, ja? Mājaslapā tur var lieliski apgūt latviešu valodu, bet tie skolēni, kuri paļaujas tikai uz to, ko mācīs skolā, tiem ir nedaudz grūtāk. Tur palīgā iet papildus latviešu valodas apguve, klases biedri palīdz, ir skolotāji palīgi, kas skolā palīdz apgūt latviešu valodu, apgūt mācību vielu, tad mēs lēnām soli pa solītim ejam uz priekšu un palīdzam skolēniem.
Aleksandra! Kā jūs skatāties, kā no mammas viedokļa? Tātad Tīna jājautā, kurā skolā tu mācies pirmajā klasē? Varbūt mamma mazliet var palīdzēt.
Sestā skolā.
Sestajā skolā. Jā. Kā jūs kā mamma vērtējat? Jo es saprotu, ka Tīna ir viens no tiem bērniem, kurai nav grūti saprast latviešu valodu, runāt latviski. Protams, ka Tīna tagad ir mazliet nobijusies. Mēs esam studijā un milzīgs mikrofons ir priekšā. Bet jā, tā tad nav grūti un ir veiksmīgi šī mācīšanās.
Noteikti. Es domāju, nav grūti. Jo vispirms viņa mācījās bērnu dārzā, gandrīz divus gadus viņa bija bērnu dārzā. Un tur bija skolotāja Velga, kura ieaudzināja mīlestību pret latviešu valodai. Un tagad es domāju, ka viņa viegli.
Bet kā ieaudzināja to mīlestību pret latviešu valodu?
Tas ir jautājums Velgai.
Jā, bet varbūt jūs kā mamma vērojot no malas?
Mīlestība cilvēku pret cilvēkam.
Mm-hmm, tieši tas attieksmes jautājums, kas arī veicina. Jā.
Tas ir attieksme.
Jā, bet jūs pati strādājat arī Ukrainas iedzīvotāju atbalsta nodaļā. Jūs redzat, ka tiešām tā situācija ir tāda, ka visi Ukraiņu bērni, kuri dodas uz izglītības iestādēm, spēj tikt galā un problēma nav.
Problēma, es domāju, biežāk ar pusaudžiem, jo tas ir interesants vecums. Un viņam nav viegli. Bet bērniem kā Tīna, viņam viegli. Nu, ātri.
Jā, tad jautāšu arī Birutai Vaivodai no Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijas. Arī tik optimistiski, kā šeit mēs dzirdam studijā.
Varbūt es gribētu ieskicēt nedaudz situāciju, jo mums Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijā ukraiņu civili iedzīvotā bērni mācās kopš 22. gada. Un praktiski šo bērnu skaits nav liels, apjoms ir aptuveni no 10 līdz 8, nedaudz mainās, varbūt kuru gadu 6. Skolēnu šo nav daudz, un skolēni pirmajā gadā, protams, mums visiem bija ļoti liels šoks, kā šiem bērniem strādāt, kā viņiem palīdzēt un kā viņiem šīs, varbūt, briesmas, kuras viņiem ir aiz muguras, nākušas līdzi, uz Latviju palīdzēt pārvarēt, lai viņi arī šeit justos droši un labi. Un mums tas izdevās pietiekami veiksmīgi. Gan ar audzinātāju atbalstu, gan ar klases biedru atbalstu bērni ir pieņemti vienmēr skolā. Un pirmajā gadā, 22. gadā, dominējošie jaunieši, kur ieradās mūsu skolā, bija pamatskolas jaunieši. Ja? Un lielākās grūtības tiešām bija varbūt šajā te sistēmā, ka viņiem vajadzēja kārtot, pabeidzot astoto, viņi bija tad astotā klasē, un pēc gada nokār 9. klasē viņiem jākārto valsts eksāmeni, eksāmeni valsts valodā. Izvēlēties varēja palīdzību vārdnīcu, ja vai matemātikas eksāmeni viņi varēja kārtot arī ukraiņu valodā. Protams, bija atbalsts no pašvaldības valodas skolotājiem, kuri palīdzēja apgūt valodu, bet vienu gada laikā tik droši sagatavoti tēmai un eksāmeniem, kuru bērni Latvijā mācās 9 gadu un viņiem tā ir dzimtā valoda vai otrā valoda mājās, nu, viņiem tik viegli negāja un patiesībā bija ļoti lielas grūtības ar valodas apguvi, mēģinājumi dažādi bērni, arī paši nebija nemaz tik optimistiski noskaņoti, jo patiesībā viņi dzīvoja cerību, ka tas ir kāds posms un viņi tulīt dosies projām. Viņi šeit nepaliks un varbūt arī tāpēc trūka tās motivācijas. Bet strādājot visam kolektīvam kopā ar šiem bērniem un mācot valodu, tomēr visi jaunieši 9. Klases eksāmenus nokārtoja, un viss bija kārtībā, un viņi kārtoja eksāmenu. Ja? Bet pēc 9. Klases, diemžēl, divi jaunieši, kuri arī mācījās attālināti, viņi vēlējās turpināt, bet nebija varbūt intereses un motivācijas vidusskolā turpināt mācības. Viens jaunietis izvēlējās mākslas un mūzikas skolu turpināt mācības un mācīties dizaina specialitāti apgūt. Un tas viņam ļoti labi izdevās. Un vieglāk varbūt tiešām veicās bērniem, kuri bija jaunāka vecuma. Un mēs redzam, ka praktiski šīs 3 gadu laikā šie jaunieši mums mainās, ir pamatskolā šobrīd palikuši bērni, kuri jau 3. Gadu mācās un ir ļoti atšķirīgi šie apguves līmeni, nu, tāpat kā arī latviešu bērniem vienam tā valodas apgove padodas ļoti viegli, otram varbūt grūtāk, tas atkarīgs arī pēc skolēna uztveres spējām un zināšanām, bet pēdējos gadus ir tendence, ka mums nāk klāt tieši sākumskolā bērni, Ukrainas civiliedzīvotāju bērni. Šogad pirmajā klasītē ir 4 skolēni, un otrajā klasē un arī trešajā klasē un arī strādājot un palīdzot šiem bērniem apgūt valodu, mēs esam secinājuši, ka viņiem ir visvieglāk, jo agrāk viņi sāk apgūt valodu, jo šīs arī spējas un prasmes viņiem ir daudz labākas. Tāpēc nu, ir pārvarētas lielas grūtības un viņi ir labi adoptējušies, ļoti pateicīgi skolai, un pilsētai, kurā viņi dzīvo, ļoti labsirdīgi, atsaucīgi, mums ir laba sadarbība ar vecākiem. Mēs organizējam vasaras skoliņas arī bērniem, kur neformālā veidā apgūstam valodu, piesaistām projektus un palīdzam viņiem šeit iejusties labi. Bet Jā. Ne visiem teikti jauniešiem tā tas ir.
Jā, nu tiešām tas atslēgas vārds laikam ir. Latviešu valodas apgūve. Vai ne? Es tagad skatos arī uz Rīgu, jo arī dažādi domājat, kā labāk to panākt, un ir izveidotas tādas saucamās bāzes skolas, proti 5 skolas, Rīgas Sarkandaugavas pamatskola, Rīgas 15. vidusskola, Rīgas 47. vidusskola, Rīgas Ukraiņu vidusskola un Rīgas Dārziem vidusskola, kurām ir tāds īpašs status un kurās, acīm redzot, arī to Ukraiņu bērnu ir vairāk. Ko tas īsti nozīmē bāzes skola un vai tas ir kaut kāds ceļš uz labākas, kvalitatīvākas latviešu valodas apgūvi?
Nu, būtībā šīs bāzes skolas mēs veidojam ar dažādiem mērķiem. Pirmām kārtām jau ir viena no mērķiem, ka ukraiņu bērniem varētu, viņus varētu lokalizēt šajās skolās, lai viņiem varētu piedāvāt pamatizglītības programmas paraugu otro variantu, kas pašlaik ir noteikumos jau nodefinēta.
Ko tas nozīmē? Gadu.
Tas nozīmē, ka kādu laiku šie bērni varētu mācīties tikai latviešu valodu, un tikai pēc tam mēs pakāpeniski viņus, kā teikt, ievirzam klasēs, un viņi sāk apgūt citus mācību priekšmetus. Bet mēs esam saskāruši saskārušies ar to, ka pašlaik ir vecāku pretestība, jo šis otrais variants ir piedāvāts uz izvēli. Tas nav normatīvā noteikts kā priekš jauniebraucējiem obligāts pasākums. Un vecāki nepiekrīt, un mēs nevaram viņus ievirzīt. Viņi negrib, ka bērni paliek uz otru gadu, tāpēc, ka nu, vienu gadu velt latviešu valodai dažiem priekšmetiem, bet tas nozīmē, ka nu, jā, neapgūst visu, kas ir pēc mūsu standarta. Un tiešām attiecībā par šiem centriem vēl grib pateikt arī par otru mērķi. Mēs gatavojamies arī uz to, to ko arī parlamentārā sekretāra minēja, ka nu, no 1. septembra Ukraiņiem būs jāmācās klātienē. Un tad mēs saprotam, ka lokalizējot tos bērnus noteiktās vietās, mēs vairāk viņiem varam palīdzēt, nekā kad viņi ir individuāli kādā no skolām. Protams, neizslēdzot to, ka vecākam ir tiesība izvēlēties, viņš varēs izvēlēties arī citu skolu. Un vēl šiem centriem ir mērķis, lai sniegtu metodisku atbalstu. Mums vakar notika šo centru sanāksme pašvaldībā, un mēs lēmām par to, nu, kas ir tas, ko mums vajadzētu palīdzēt citām skolām, mēs analizējam aptaujas rezultātus, un aptaujas rezultātā jau arī ir vēl daudz citi fakti par mācību procesu, kas mūs neapmierina. Jo, piemēram, par to pašu latviešu valodu, tie paši ukraiņu bērni saka, ka vislielākās grūtības viņiem ir tieši apgūt latviešu valodu kā mācību. Priekšmetu 64% to apstiprina. Tāpat ir definēts, ka grūtības ukraiņu bērniem ir angļu valodā, matemātikā, vēsturē. Varētu daudz minēt, un mēs šos faktus visus redzam. Mēs redzam, ka vecāki arī raksta, ka lielāks atbalsts būtu vajadzīgs bērniem tieši no atbalsta personāla puses, vairāk piesaistīt pedagogu palīgus. Mēs saprotam, ka mums tā kapacitāte pedagogu Rīgā ir tik, cik tie pedagogi ir, un mums trūks pedagogu palīgu. Mm-hmm. Un ja mēs veidojam šādus centrus, mēs varam šeit gan cilvēku resursus lokalizēt, gan bērnus un sniegt pēc to labāku atbalstu.
Rīgas dārziem vidusskola, jūs esat viens no šādiem centriem. Ir jums vieglāk strādāt? Un ka jūs tomēr vairāk jums to ukraiņu bērni, jūs varat, piemēram, nodrošināt šo vienu gadu mācīšanos tikai latviešu valodu, lai pēc tam sekmīgāk varētu mācīties visus pārējos mācīt.
Mēs šo otro variantu, viņš ar ukraiņu bērniem mums nav. Mums šis ir ar jauniebraucējiem bērniem no citām pasaules valstīm, ja, kuri izvēlās šo otro variantu, un tas nozīmē, ka viņi šajā mācību gadā paliks uz otro gadu. Viņi visu gadu mācās latviešu valodu, integrējās mācību stundās, iesākumā tas ir sports, iespējams angļu valoda, komunicē ar saviem vienaudžiem un atgriežās atkal mācās latviešu valodu.
Tas nozīmē, ka ukraiņu ģimenes neizvēlas šādu
šobrīd
iespēju.
Vēl viņas šo iespēju neizvēlas.
Jā, paldies arī klausītājiem. Protams, varat sūtīt arī savus komentārus. Un te mums Emma raksta, bērns Latvijas skolā jūtas slikti, viņu apsmeja valodas dēļ. Piekrītu jā, vai pozitīvas atbildes liecina tiešām par labu jušanos. Nu, tā kā te ir tāds piemērs, acīm redzot no dzīves. Un tad mums Kristīna raksta, šobrīd palīdz ukraiņu meitenei sagatavoties latviešu valodas eksāmenam 12. klasē. Neesmu latviešu valodas skolotāja, bet 3 reizes nedēļā kopā darbojamies, jo šis ir vienīgais risinājums, kā bez maksas sagatavoties. Liels lūgums ņemt vērā reālās iespējas ukraiņu bērniem apgūt 3 gados to, ko mūsu bērni apgūs 12 gadus. Jā.
Jā. Es varētu varbūt pakomentēt, jo to, ja tas jau valsts līmenī noteikts, ka ukraiņu bērniem noteiktās klasēs var noteikt citus sasniedzamos rezultātus, ko Rīgas skolas arī dara. Tas nozīmē to, ka jā, bērnam, kurš ir jau Latvijas Republikas pilsonis un viņš mācās šajās latviešu programmās, ir sasniedzamie rezultāti noteikti pēc standarta. Jā, bet ukraiņu bērniem ir noteikti arī normatīvi, kas pieļauj, ka viņiem var noteikt citus sasniedzamos rezultātus, kā viņi tiek vērtēti. Un tas, lai viņus, kā teikt, ar vērtēšanu nenogrembētu tādā sajūtā, ka viņi vispār negrib mācīties, jā, tas ir darīts ļoti pareizi. Bet, protams, ka tajās klasēs, kur ir izlaiduma klases, 9. klase, 12. klase, tur viņiem visiem sasniedzamie rezultāti kļūst vienādi. Un jā, eksāmenu jāiet ir vienāds ceļš.
Tieši to arī gribu jautāt tālāk, Kristīna, un arī es jums gribēju jautāt, kā ir ar eksāmeniem. Vai tas nozīmē, ka arī ir liekot 9. vai 12. klases centralizētos eksāmenus ir kādas, nu, mazākas prasības nekā latviešu bērniem?
Nē, centralizētā eksāmena prasības ir vienādas, tas, kā jau minēja arī Rēzeknes pārstāve, ka viņiem ir iespēja izmantot, kā viens piemērs ir šī vārnīca, un matemātikas centralizēto eksāmenu bija iespēja saņemt iztulkot ukraiņu valodā, kas noteikti bija palīdzoši no datiem, protams, raugoties, nu, piemēram, par vidusskolēniem, kas mums ir 12. Klases kārtotāji, lielākā daļa, kuri kārto eksāmenus, viņi tos arī nokārto. Bet ir, protams, arī atsevišķi gadījumi, kad izglītojumais nav varējis, un, diemžēl, latviešu valodas optimālais līmenis, kur jāsasniedz bija 15% latiņa, bija tāds, kur 8 bērni, diemžēl, nevarēja to sasniegt, bet vērtējot arī šos gadījumus individuāli, tur arī bija tādas situācijas, kad faktiski tenī gadā arī vispār šis jaunietis bija ieradies Latvijas Republikā, sācis mācības klātienē, neizvēloties kādu no šīm iespējām, tiešām fokusēti mācīties tieši padziļināt latviešu valodu, uzreiz mācījās vienotā plūsmā ar latviešu bērniem visus mācību priekšmetus. Tātad mācību gadu varēja pabeigt sekmīgi, tika līdz eksāmenam, bet, diemžēl, latviešu valodas eksāmena šo barjeru neizdevās pārvarēt. Ir arī tādi gadījumi, protams, bet, ja mēs tiešām skatāmies datos, tad absolūtais vairākums nokārto mūsu centralizētos eksāmenus un ir pat tādi, kas nokārto ļoti, ļoti labi un angļu valodā sasniedzot pat arī gandrīz 100%.
Bet latviešu valodā kādi latviešu ir tie valodā vidējie rezultāti?
Pārsvarā dominē starp 15, kas ir tieši sekmīgs, līdz 40%.
Mm-hmm. Jā, jūs gribējāt iebilst.
Ja ukraiņu bērns ir ieradies pirmo gadu Latvijā, 9. klasē, tad viņš var pieteikt arī atbrīvojumu no eksāmena un startēt tālāk uz vidusskolu.
Jā, ģimenes studija pirms rēdījuma sazinājās arī ar Maksimu Serbinu. Viņš jau 3 gadus dzīvo Latvijā, mācījies dažādās latviešu skolās un šobrīd mācās Rīgas dārziem vidusskolas 9. klasē. Un tad paklausāmies, kā Maksims vērtē savus latviešu valodas prasmes un ar kādām domām gaida centralizētos eksāmenus pavasarī beidzot 9. klasi.
Kā tev pašam šķiet, cik labi tu tagad pārzini latviešu valodu, cik labi spēji saprast, sarunāties?
Nu, un labāk tā kā pirmā gada, kad es šeit biju. Nu, es domāju, ka, nu, diezgan labi.
Tu saproti visu, ko skolā stāsta?
Nu, jā, bet materiālu, nu, tā grūti saprast. Pašu latviešu valodu, jā, es varu saprast.
Kas ir grūti?
Pats materiāls.
No mācību grāmatām izlasīt, iemācīties?
Nu, jā.
Kā tev skolotāji palīdz skolā?
Piemēram, es varu ienākt uz konsultāciju vai stundu laiku prasīt kaut ko, ko es nevaru saprast.
Bet kas tev vispār palīdzēja tomēr iemācīties latviešu valodu? Jo, kā tu teici, pirmajā gadā bija ļoti grūti un vispār neko nevarēja saprast.
Nu, pirmajā gadā es nevis runāju, bet es klausīju, nu,
klausījies
par tevi, jā, par ko runa, un tā, kad kaut kādas jaunas vārdiņas tam uzzināju, un pēc tam es klausīju ļoti daudz vaiku, par ko stāsta. Es esmu iemācījušs jaunas vārdiņas, un es tagad varu runāt ar jums.
Palīdzēja arī tas, ka, piemēram, es nezinu, skatījies televizoru vai klausījies radio vai lasīja grāmatas latviešu valodā?
Nē, nu es, nu jā, es lasīju daudz latviešu valodu, nu bet vairāka daļa, kā es vienkārši klausījies par ko runā, no skola, piemēram, klases biedri.
Bet klases biedri ar tevi runāja latviski?
Nevis ar mani, bet es vienkārši klausies par ko iet runā.
Tomēr starbrīžos ar klases biedriem bija iespēja runāt latviski?
Nu, tā, mazliet. Ļoti maz. Tagad, jā, es varu parunāt, bet tad es, nu, vēl nevarēju.
Tev ir arī kāds labs draugs latviets?
Nu, jā, protams.
Šogad, es saprotu, tu beidz 9. klasi.
Jā.
Tev būs jākārto eksāmeni?
Protams.
Tu esi gatavs?
Nu, es ceru, ka jā. Nu, man vienkārši ir baila par to, ka kaut kāda sliktā atzīme būs.
No kura priekšmeta tev ir visvairāk baila?
Oi, nu, varbūt latviešu valoda, jo, nu, tā, slikti saprast tieši gramatiku. Jā, tas ir grūta tēma.
Ir tomēr arī citi jaunieši no Ukrainas, kuri izmanto iespēju tomēr mācīties, piemēram, tālmācībā, Ukrainā. To tu arī izmanto?
Jā, protams.
To var apvienot? Tas nav grūti?
Nu, grūti, protams, jā, bet es varu skatīties daudz video par kaut kādiem tēmiem, kuris es nesaprotu.
Nu, bet tev bija svarīgi iemācīties latviešu valodu?
Jā, protams, jo es gribu saprast, par ko ir tīša runa apkārtējā vide. Es gribu saprast tādu valodu, kur es atradus.
Tālāk jūsu ģimenes plāni?
Nu, īsti vēl nav skaidrs, bet es gribu pabeigt 12. Klasi.
Šeit, Latvijā?
Jā.
Jā, paldies Maksimam, kurš šobrīd mācās 9. klasē un neatteicās parunāties ar ģimenes studiju un atgādina mūsu klausītājiem. Tātad šodien pie mums studijā Silvija Amatniec no Izglītības un zinātnes ministrijas, Anita Pēterkopa no Rīgas domes, Evita Ezaroze no Dārsciema vidusskolas, pie mums arī Oleksandra Hopa. Rindra Švillī, tātad mamma un viņas meitiņa tepat blakus Tīna, un Tīna mācās latviešu skolā šobrīd pirmajā klasē un veiksmīgi mācās, un attālināt mūsu sarunā piedalās arī Biruta Vaivode no Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijas. Protams, ļoti grūti izteikt kaut kādas diagnozes, bet tomēr, nu, vai izteikt kādu viedokli, bet tomēr klausoties, nezinu, kā maksimām veiksies kārtojot latviešu valodas eksāmenu.
Nu, par to latviešu valodu novēlēsim, lai viņam viss izdodās.
Tiešām, protams.
Bet runāt par latviešu valodu, mums arī bija ļoti svarīgi minēt par to pašu iepriekšēju aptauju ukraiņu bērniem. Nu, kā viņi paši vērtē, pašvērtējums, kā viņi vērtē savas latviešu valodas zināšanas un kā vecāki uzskata, kā bērni zina latviešu valodu. Un, protams, kā tie, kas vērtē savas zināšanas ļoti labi vai labi, ir tikai 20%. 43% ir tie, kas vērtē savas zināšanas viduvēji. Un pārējie, un tā ir trešā daļa, kuriem, diemžēl, ir vājas vai ļoti vājas zināšanas, un šai daļai vislielākais atbalsts ir jādod. Klausoties puisis, kā puisis runāja, nu brīnišķīgi, viņš ir iemācījies latviešu valodu, paldies viņam, bet nu realitātē, nu jā, šeit atbalsts ir vajadzīgs, un tāpēc viena lieta, kur valsts dot finansējumu šim te atbalstam, bet otra lieta, ko mēs kā pašvaldība, mēs vēl papildus dodam 2 stundas latviešu valodas apmācībai nedēļā tiem bērniem, kuriem jau valsts finansējums ir noslēdzies, bet atbalsts tomēr latviešu valsts apgūvē vēl nepieciešams. Tā kā mēs arī kā pašvaldība turam rokus pulsu, mēs reāli saprotam, ka šeit jāpievērš liela uzmanība, jo pretējā gadījumā, ja tu nezini valodu, tad valodas barjera ir pamats tam, ka tev ir zemes sekmes.
Jā, bet tātad šīs papildus stundas latviešu valodā skolā tās notiek, ja bērnam ir vajadzīga papildus palīdzība.
Skola lūdz pieprasījumu pašvaldībai, pašvaldībai ir izveidot komisiju, kas izvērtē, piešķir finansējumu skolai, un skolā konkrētais skolotājs strādā šo bērnu individuāli, lai mācītos latviešu valodu.
Nodrošina to skolu? Var nodrošināt. Arī Rēzeknē?
Nē, diemžēl Rēzeknē atbalsts bija tikai pirmajos gados, vairāk mums atbalsta nav. Tāpēc mēs meklējam atbalstu ārpus skolas un mums ir kolēģīte, kura ļoti aktīvi darbojas dažādos projektos. Tad mums bija piesaistīts projekts no SOS bērnu ciemati Latvijā un bija finansējums, kur varēja atbalstīt pedagogus, lai viņi varētu ar šiem bērniem strādāt un bija arī 1,5 gadu. Tikko decembrī beidzās starptautiskais migrācijas organizācijas projektiņš, un arī mēs strādājam ar šiem jauniešiem pateicoties un atbalstījām viņus pateicoties projekta līdzakļiem.
Jā, bet no Aleksandra laikam tomēr ir grūtāk bērniem mācīties latviešu valodā un Latvijas skolās vai izglītības iestādēs, jo vairums vecāki jau nezina šo latviešu valodu un faktiski neko nevar palīdzēt.
Es gribu teikt, ka Tīnai ir 8 gadi, viņa ir 1. klase, bet viņa varēja būt 2. klase jau. Es viņu atstāju vēl uz 1 gadi bērnu dārzā, jo viņa vairāk var apgūt valodu. Un es domāju, ka tas bija ļoti labs un pareizs solis, risinājums, ja tagad skolā viņai ir viegli, un man ir viegli ar viņu.
Nu, bet jūs varat Tīnai tomēr palīdzēt, ja viņai tāda palīdzība ir nepieciešama?
Nu, protams, viņai nepieciešama palīdzība, tas ir pirmais, tikai pirmais klases. Un es varu viņai palīdzēt, jo es arī mācos.
Jūs varat, bet vairums vecāku tomēr nevar palīdzēt, nesaprot Jā. Latviešu valodu.
Jā, bet viņi arī var mācīties.
Nu, viņi var mācīties.
Jā.
Bet vai kaut kā īpaši redzat, ka ir sadarbība ar skolas sadarbība arī ar šiem vecākiem un skola arī prasa, bet kā jūs ģimenei palīdzēt, bet kā mēs vēl varētu kaut kā palīdzēt, lai jūsu bērns sekmīgāk mācītos?
Tas ir grūti, nu, es nezinu.
Jā,
mēs... Protams, no valsts puses gan mēģinam fokusēties uz šiem bērniem jauniešiem, gan arī uz pieaugušajiem. Mums, piemēram, tāds ar sabiedrības integrācijas fondu ir arī pieejami līdzekļi, lai tieši pieaugušie Ukrainas civiliedzīvotāji šeit Latvijā uz vietas varētu apgūt latviešu valodu, jo, kā mēs zinām, lai integrētos darba tirgu mūsu sabiedrībā ne jau tikai šiem bērniem jauniešiem ir svarīga latviešu valoda. Katram, kurš iebrauc Latvijā, ir svarīgi zināt latviešu valodu, lai šeit varētu gan patērēt mediju saturu, gan arī strādāt. Darba vidē veikalā iepirkties, un tā latviešu valoda dzīvojot Latvijas Republikā ir ļoti svarīga. Tāpēc mēs it īpaši sākotnēji pēc 22. gada 24. februāra sākotnēji tas fokus faktiski pat bija tieši uz pieaugušajiem, kā mēs varam arvien vairāk pastimulēt un pabalstīt tieši pieaugušos, kur ierodas Latvijā, lai palīdzētu viņiem šeit integrēties. Tad jau pēc tam saprotot, ka mums ir jāpalīdz arī daudz vairāk šiem bērniem un jauniešiem ne tikai caur tādu neformālo izglītību kā nometnes un tādas valodas nodarbības, bet jau tieši caur šo formālo izglītības pusi, tad arī šobrīd mums ir pieejami kursi, faktiski šomēnes kā reizi izsludināti, kur arī bērni jaunieši var pieteikties, kuri šobrīd vēl nav skolās, mācīties latviešu valodu, bet, protams, skola kā primārā vide, kur mācīties latviešu valodu, jo... Tiem, kas ierodas Latvijā, mēs no budžeta līdzekļiem paredzam finansējumu individuālo plānu izstrādē, individuālajiem darbam ar šiem bērniem, kas ir ieradušies Latvijā un mācās mūsu klātienes skolā tādā veidā, nu, cenšoties nodrošināt, lai gan pedagogs saņem atalgojumu par to, lai arī viņam būtu laiks strādāt individuāli ar šiem Ukrainas civiliedzīvotājiem. Tāpēc arī, piemēram, Rīgas šī izvirzītā ideja par bāzes skolām mums ministrijā ļoti patīk, jo tādā veidā tiešām var šos izglītojumos sadalīt arī grupiņās pēc zināšanu līmeņiem, tādā veidā atvieglojot gan pedagogu, gan arī tos bērnus iepazīstinot, ļaujot viņiem iedarboties, jo skaidrs, ka, nu, piemēram, piecetā ir daudz interesantāk mācīties nekā vienatnē ar pedagogu. Un tāpēc arī tādu bāzes skolu veidošanu mēs arī esam mudinājuši citas pašvaldības iet šādu ceļu, ka, ja jums ir šie Ukrainas civiliedzīvotāji, skaidrs, mēs nevaram nevienu piespiest izvēlēties vienu vai otru skolu, bet ka pašvaldība arī tos vecākus var pamudināt, ka, piemēram, šajā skolā mums ir jau, piemēram, 8 ukraiņu bērni, varbūt jūs vēlaties arī šai skolā. Mums ir tādas nodarbības, šādas nodarbības, mēs veidojam individuālās atbalsta grupiņas pēc stundām, strādājam tieši ar latviešu valodu. Un faktiski to visu pašvaldības jau šobrīd dara, ļaujot Ukrainas civiliedzīvotājiem pašiem izvēlēties.
Rēzeknē, ir šāda arī nostāja, ka tomēr vairāk šie bērni koncentrējas kādā konkrētā skolā, un kā mēs te dzirdam, tad tomēr vieglāk strādāt un lielāku palīdzību var piedāvāt.
Es ziniet, nevaru tā atbildēt, bet pirmajā gadā jā, bija nosliece, ka vairāk bērni bija motivēti un mudināti, ne motivēti, bet mudināti mācīties piektajā pamatskolā, jo tajā brīdī piektajā pamatskolā bija nedaudz skolē.
Jā, diemžēl.
Skaidrību, bet nu tomēr mums pašvaldība centās sadalīt, lai būtu visās skolās.
Nu, tā kā katrai pašvaldībai tomēr jā. Savu pieeju, kā viņa redz. Mums, starp citu, arī Evija te klausoties raksta, es ierados Zviedrijā konkrēti ir par Zviedriju, nezinot nevienu vārdu. Pirmos trīs mēnešus skolas vadība mums iebraucējiem, bijām no dažādām valstīm, organizēja Zviedru valodas nodarbības katru dienu pusotru stundas garumā. Pēc trim mēnešiem jau spējām mazliet sarunāties, tad pamazām stundu skaits samazinājās, maijā mums bija palikusi viena stunda nedēļā, kad paši jautājumi gramatikas nianses vārdu skaidrojums un gada garumā visi bijām apgūši valodu B1, B2, dažpat C1 līmenī, un skolotāji mūs ved uz muzejiem, stāstīja par kultūru, tradīcijām, sportu, arhitektūru un citām tēmām, lai mēs tiktu veiksmīgi integrēt Zviedru kultūrā. Nevaram paļauties uz nejaušības vai veiksmes principu. Daudz no ukraiņu bērniem paliks Latvijā uz visiem laikiem, un mums viņi ir jāintegrē maksimāli veiksmīgā veidā, un valodas apguvē jābūt obligātai. Jā, nu, apstājamies pie šī, tātad valodas apguvē jābūt obligātai, un Silvija Amatniece no Izglītības un zinātnes ministrijas jau atgādināja, ka jau bija iecerē jau no šī mācību gada, kurš tūlīt noslēgsies, ka vajadzētu visiem bērniem, kur ieradušies no Ukrainas pēc kara mācīties Latvijas skolās, netika šis akceptēts un pieņemts Saeimā. Šobrīd ir pilnīga skaidrība, ka nākamgad tā būs, ka tomēr arī tie, kuri šobrīd mācās attālināti, ka visiem būs jāmācās klātienē.
Jā, tā kā balsojums ir deputātu ziņā, tad es noteikti nevaru apgalvot Saeimas deputātu vārdā, bet šobrīd tas darbs, pie kā mēs esam strādājuši Saeimas aizsardzības iekšlietu korupcijas novēršanas komisijā, ir, ka mēs tiešām esam, tā teikt, uz vienas lapas, absolūti vienotā izpratnē, ka šis ir ļoti nozīmīgs solis mūsu valsts drošībai, Ukrainas civiliedzīvotāju integrācijai. Mums tas ir tiešām ļoti svarīgi, un patiesībā varbūt nemaz nav slikti, ka mēs nesasteidzām šai 2024. Gadā, bet mēs tiešām esam par šo laika posmu daudz labāk sagatavojušies arī šeit no Sabiedrības integrācijas fonda. Esam nodrošinājuši vēl dažādus pasākumus, pakalpojumus, kā palīdzēt šiem Ukrainas civiliedzīvotājiem arī sagatavoties 25. Gada 1. septembrim, kad mēs ceram, ka šie grozījumi jau būs stājušies spēkā, jo faktiski Saeimā vēl ir atlicis viens lasījums, un ļoti ceru, ka nākamēnes atbildīgajā komisijā mēs jau arī izskatīsim saņemtos priekšlikumus un varēsim tālāk arī jau sludināt šos likuma grozījumus. Vienlaikus mēs arī sākotnēji bija bāža no tādiem konstitucionālo tiesību aspektiem par to, ka mēs vienu vai otru mērķu grupu ierobežojam vai neierobežojam, kā salāgot šīs intereses, tad nu jāsaka tā, ka ar tiesību sargājušām institūcijām ar ekspertiem šis darbs ir noslēdzies, mēs arī grozam šobrīd patvērumu meklētāju likumu, lai uz visiem iebraucējiem Latvijā attiektos viena un tā pati prasība mācības klātienē kā obligātas. Bet te interesants fakts, ka faktiski visi iebraucēji Latvijā, kas nav Ukrainas civiliedzīvotāji, jau šobrīd mācās mūsu skolās klātienē, bez izņēmuma. Šobrīd vienīgais izņēmums, kas vēl nemācās mūsu skolās klātienē, ir Ukrainas civiliedzīvotāji. Nu tad sakārtojot likumdošanu, sagatavojoties, jo arī pašvaldības, protams, gatavojās šīm izmaiņām, mēs visas ministrijas, kas esam iesaistītas, arī tam gatavojamies, paļaujoties uz drīzu Saeimas balsojumu, tad tiešām ceram, ka no 1. septembra šī norma būs spēkā, un te arī liels darbs, un jāsaka, mums atbalsts ir no nevalstiskā sektora puses, kā piemēram no organizācijas Gribu palīdzēt bēgļiem, kas tiešām gan mums dod atgriezenisko saiti no Ukrainas civiliedzīvotājiem, gan arī mēs varam šo nevalstisko sektoru izmantot kā informācijas kanālu, lai patiešo aizsniegt Ukrainas civiliedzīvotājus un varētu izstāstīt gan par iespējām, gan arī par nepieciešamību, kāpēc tas ir svarīgi.
Jā, vai skolas tam gatavojas jau, piemēram, Rīgas dārziem vidusskolu, jo tomēr ja pieņem šos grozījumus likumā, tad prognozējams visās skolās būs vēl vairāk skolēnu un iespējams tiešām ieradīsies arī skolēni, kuri trīs gadus attālināti mācējušies ukraiņu skolās un kuri iespējams tiešām nezin latviešu valodu un kuriem būs atkal jāsāk no nulles.
Nu, tā kā mēs jau šobrīd jauniebraucējus mācam, tikai latviešu valodu apgūt pirmajā mācību gadā, tad es domāju, ka jā, mēs noteikti gatavojamies jau šobrīd.
Bet tātad kā jūs gatavojaties?
Gatavojamies tādā veidā, ka mēs viņus varēsim uzņemt un mācīt latviešu valodu sākumā, ja, pirmo gadu, un integrēt mācību stundās iespējams.
Rēzekne, gatavojaties?
Nu, es neteikšu, ka mēs īpaši gatavojamies, bet mēs noteikti esam gatavi. Ja ierodas pie mums kāds Ukrainas civiliedzīvotājs un ir gatavs mācīties un vēlas mācīties, mūsu skolā mēs uzņemam. Arī šogad viens jaunietis, kur pirms tam bija bijis gan Rēzeknē, citā skolā, ne mūsu, pēc tam Polijā un Vācijā, viņš atgriezās atpakaļ. Un šogad viņš mācās pie mums 7. klasē, mēs strādājam, mācamies, bet noteikti gaidām, ka būtu lielāks atbalsts finansiāli arī pedagogiem, jo ar šiem skolēniem ir jāstrādā citādāk un viņiem tiešām ir grūtības ar valodu un valodas apguvi.
Bet varbūt ne tikai ar valodu un valodas apgūvu, bet iespējams, ka tur varētu būt arī vairāk šādi, nu, psiholoģisks atbalsts nepieciešams, jo tomēr, ja mēs nu, domājam, 3 gadu mācības attālināti, iespējams, izolēti, nu, nosacīti, ja? Īpaši nekomunicējot.
Jā, es domāju, ka noteikti šī situācija pie mums ir, vērojam arī Adamovā, kur dzīvo jaunieši, kuri mācās attālināti, un es pirmais uzreiz, ko padomāju par to sociāli-emocionālo stāvokli, kā bērns jutīsies, kad viņš atgriežas sabiedrībā, un viņš arī nepārzina tik labi valodu un komunikācijas prasmes ar citiem jauniešiem, nu, tam ir jābūt noteikti gatavam, un viņam būs jāpalīdz, un tāpēc skolā ir sociālais pedagogs, psihologs noteikti, kas var strādāt, bet ātri tas process tik nebūs.
Nu jā, bet zinot, kāda situācija ar sociālajiem pedagogiem un visu citu atbalsta personālu, kura trūkst, jau tāpat trūkst.
Jā,
jā, Pētera Popskundze.
Jā, protams, tas viss ir kontekstā vispār ar Rīgu kopumā, ar ekosistēmu, ar skoltīkla sakārtošanu, lai mēs jēgpilni izmantotu gan telpas, gan cilvēku resursus. Jā. Protams, ka problēmas ir un pedagogu palīga trūkums ir izteikts, runājot gan par vienotu skolas ieviešanu, gan arī kontekstā par atbalstu ukraiņu bērniem, bet tādēļ jau mēs arī domājam visus tos ceļus, kā mēs varam iesaistīt arī citas grupas, un tādēļ atkal atgriežoties pie aptaujas, mēs jau pajautājām tiem bērniem, kas jums visvairāk palīdz apgūt latviešu valodu un integrēties skolā, sabiedrībā, un ziniet, kas man ļoti patika, pirmā vietā nebija skolotājs. Pirmā vietā bija klases biedri, tas nozīmē, ka klases biedri ir tik toleranti, lai palīdzētu ukraiņu bērniem, pat ja viņi nezin. Nu, skolotājs bija nākamais, bija mācību priekšmets skolotājs, klases audzinātājiem ir ļoti liela loma, un tādēļ mēs domājam, kā strādāt arī ar klašu audzinātājiem, lai viņi varētu sniegt to pirmo jēgpilno atbalstu tieši šiem bērniem ienākot skolā. Un man ļoti patīk vienas skolas pieredze. Mums Rīgā ir viena skola, tā nav centrs, cita, kura ir izstrādājusi speciālu kārtību, kā uzņemt ukraiņu bērnus skolā.
Proti?
Soli pa solītim, nosakot, ko dara atbalsta personāls, ko dara vadība, ko dara klases audzinātāji, kāda notiek šī savstarpējā komunikācija. Un ar prieku un lepnumu tā ir mazākuma tautības skola, kas pāriet uz mācībām latviešu valodā, ka tiek domāts tik sistēmiski un pārdomāti jau tagad, par to ir prieks un tos labos prakses piemērus mēs jau esam prezentējuši un turpināsim prezentēt. Un Rīgā pašlaik 77 skolās ir ukraiņu bērni, ne visās, bet ir. Un visām jau jābūt ir gatavām, ka viņiem nāks klāt šie bērni, ne tikai šim te bāzes skolām. Un bāzes skolām ir jābūt šai funkcijai, kā parādītos labos prakses piemērus, kā strādā atbalsta personāls. Un Rīgas dārziem vidusskola, kurai ir ļoti liela pieredze, kā jau kolēģi minēja, viņi strādā ne tikai ar ukraiņu bērniem, un viņi jau centra statusu ieguva agrāk. Jo viņi ļoti daudz strādā jaunie braucēji bērniem, un viņi mums ir tādi, nu kā teikt, vispieredzējušākie, un tagad sadarbība ar jaunajiem centriem, mēs domāsim tieši par to metodisku atbalstu, bet par cilvēku resursu, tie ir tiešām skolu tīkla sakārtošanas jautājumi, kā mēs varam šo savus cilvēku resursus jēgpilni izmantot.
Nu, bet varbūt tomēr arī no valsts puses skatoties, jau šiem bērniem, kur šobrīd mācās attālināt, varbūt tiešām intensīvus latviešu valodas kursus jau šajā brīdī gatavojoties septembrim, iespēja piedalīties dažādās vasaras nometnēs vai kaut kā nu tiešām intensīvi gatavojoties, negaidot to 1. septembri un mācību gadu sākšanos.
Jā, protams, absolūti. Mēs gan strādājam ar, kā jau esam piesaukus, ar nevalstisko sektoru, mentoru, lai palīdzētu tiešām ļoti plaši informēt, jo mums faktiski katru vasaru ir šīs nometnes, mums visu cauru gadu ir dažādas neformālās izglītības aktivitātes, ar kurām mēs iesaistām Ukrainas civiliedzīvotājs miedarboties ar latviešu bērniem, tādā veidā arī mācoties latviešu valodu, sabiedrības integrācijas fonda izsludinātie latviešu valodas kursi tieši bērniem jauniešiem, uz kuriem tā teikt attieksies potenciāli šīs izmaiņas likumdošanā par nepieciešamību mācīties klātienē. Tā teikt, šobrīd mēs tiešām meklējam mūsu budžeta ietveros katru ceļu, caur kuru mēs varētu aizsniegt šos Ukrainas civiliedzīvotājus, tāpēc pašvaldības mums ir galvenais atbalsts faktiski šajā, jo no ministrijas aizsniegt katru ģimeni ir neiespējami, to var izdarīt tikai un vienīgi pašvaldība un arī skola, tāpēc mēs veidojam tādu diezgan ciešu sadarbību, līdzīgi kā vienotas skolas jautājumā mēs pat izveidojam tādu mazākumtautību padomi, kurā mēs ļoti cieši sadarbojāmies, risinājām dažādas situācijas, lai varētu tam ātri pielāgoties un atrast risinājumus. Ļoti iespējams arī Ukrainas civiliedzīvotāji šai gadījumā, kad mums potenciāli 1000 līdz 1500 Ukrainas civiliedzīvotāji vēl ieplūdīs mūsu izglītības sistēmā, mums arī būs jādomā par tādām padomēm vai tādām tiešām rīcību politikas grupām, kur mēs varam ļoti ātri pielāgoties dažādiem izaicinājumiem, ja tādi uzrodas.
Jā, Aleksandra, noslēdzot mūsu sarunu, bet tomēr jūs kā mamma skatoties, kādu palīdzību jūs gribētu vēl sagaidīt no valsts, no skolas puses, lai veiksmīgāk, lai tiešām visi bērni, kur grib labi mācīties Latvijas skolās, arī spētu to darīt?
Varbūt vairāk laiku ar latviešu valodas skolotājiem. Varbūt darba ar psihologiem.
Tas ir ļoti, ļoti nepieciešams, vai ne, lai tiešām veiksmīgi arī viss noritētu. Paldies par šo sarunu, es saku mūsu studijas viešņām, Silvijai Amatniecei, Anitai Pēterkopai, Evitai Ezer, Rozei, Birutai Vaivodei un Aleksandrai Haprinda Švilli un viņas meitiņai Tīnai. Paldies, Tīna, ka tu arī tepat līdzās biji un citī klausījies visu, ko šeit runā. Paldies jums, klausītāji, ka bijāt kopā ar ģimenes studiju, to jums saka ģimenes studijas komanda Aleksandrs šeit Cānos, Toms Šits, Sarmīta Kolāte un es Mairedz Notiņa un tiekamies rīt 5 minūtes pār diviem. Rīt mēs runāsim pēc traģiskā negadījuma janvārī uz Ventspils šosejas, kur dzīvību zaudē diriģenta un meitene. Aktualizējies jautājums par drošu bērnu pārvadošanu gan skolas autobusos, gan vedot bērnus uz sporta sacensībām un dažādiem konkursiem. Vai izskan kādas jaunas iniciatīvas šajā ziņā? Par to runāsim rīt. Visu labu un lai jums veiksmīga diena!